Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 503. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. I danas nastavljamo donositi opise doživljaja francuskih, odnosno stranih konzula koji su prolazili Bosnom druge polovine 19. vijeka, kako su doživljavali i opisivali bosanske gradove, čaršije, prenoćišta, pa i same konzulate i rad u njima. U drugom dijelu emisije donosimo običaje koje je bosanska vila zabilježila početkom 20. vijeka, a odnose se na svadbene običaje iz našeg susjedstva iz Čečave. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri.
Thank you.
U prethodnim nastavcima, odnosno u prethodnim epizodama Medaljona, govorili smo o tome kako su strani konzuli doživljavali Bosnu i Hercegovinu u početku 19. vijeka ili u drugoj polovini 19. vijeka. Danas nastavljamo opisom stranih konzulata i konzula. Poslije napoleonovskog razdoblja u Bosni do 50. godina 19. vijeka nije bilo ni stranih konzulata ni stranih konzula. Međutim, 50. godina počinju se zapravo otvarati konzulati u tadašnjem vezirovom sjedištu Sarajevu. Austrijski konzulat je bio otvoren prvi 1850. a zatim odmah poslije njega francuski 1853. godine. Nakon toga otvoreni su još neki konzulati. Život konzula bio je ispunjen danju uglavnom uobičajenim rutinskim poslovima, prikupljanjem informacija iz raznih izvora. U tu svrhu su ponekad oni preduzimali kraća ili duža putovanja, posjetama veziru i drugim turskim funkcionerima, pisanjem izvještaja i ponekad raznih drugih vrsta napisa, memoara, članaka, studija. Ponekad su se oni družili i s našim intelektualcima i odavali se izučavanju našeg života i običaja, našeg jezika i književnosti. Uveče pak, u nedostatku zabava i razonoda, ma koje vrste, oni su u većini slučajeva, kako kaže jedan francuski putnik, umirali od dosade. Pa ipak, ponekad bi neki neobičniji događaj razbio uobičajenu monotoniju njihovog života. Takav jedan događaj, na primjer, desio se 1855. godine. Te godine, naime, u septembru mjesecu zauzet je u Krimskom ratu Sevastopolj od saveznika, dakle Francuza i Engleza, poslije gotovo jednu godinu opsade. I taj događaj je proslavio francuski konzul Edouard Viet u Sarajevu veoma svečano 22. septembra 1855. godine. Evo kako on u jednom svom izvještaju od 25. septembra iste te godine, dakle 1855. opisuje to slavlje. Dana 22. septembra priredio je francuski konzul banket za 20 zvanica. Na banket su bili pozvani predstavnici turskih vlasti, visoki civilni i vojni funkcioneri, među kojima valija Bosne Huršid Paša i jedan divizijski general, Avni Paša. Pred konzulatom na ulici konzul je naredio da se podigne slavoluk od hrastova lišća, iznad koga su se vile nacionalne boje savezničkih sila, francuske, engleske i turske. U dvorištu, prikladno dekorisanom, uzdizala su se 4 venecijanska jarbola, na kojima su isto tako lepršale savezničke zastave, a jarbol sa francuskom zastavom bio je sav okićen, odozgo dodole francuskim bojama. Uveče konzulat je bio sav osvjetljen i zahvaljujući turskim vojnim vlastima priređen je za masu okupljenog i razdraganog naroda vatromet. Za vrijeme večere i cijele večeri vojna muzika je svirala nacionalne arije, francuske i engleske. Nisu izostale ni zdravice koje su održali valija, francuski konzul Edouard Viet i pomenuti turski general. Sutradan uveče, to jest 26. septembra, banket je u istom stilu i sa istim programom priredio Avni Paša. Tada su isto tako svi stanovi turskih funkcionera, javne zgrade, džamije i većina privatnih kuća bili osvjetljeni. Samo četvrti u kojima su živjeli hrišćani sa malim izuzecima bile su u mraku. Osim toga, svi pripadnici muslimanske vjeroispovijesti, kao za vrijeme Ramazana, otvorili su bili i osvijetlili svoje dućane, koje su zastrli najbogatijim tkaninama. Uveče toga istog dana, konzul je obišao Savni Pašom grad. Čaršija, okićena i rasvjetljena, bila je živa i lijepa, a gusta masa svijeta, koja ih je okruživala kada su prolazili, upućivala im je zvonke naklonosti i poštovanja. Zaključimo ovo izlaganje o Sarajevu sudom jednog turskog autora Hamdi Beja, da je glavni grad Bosne bio tada, dakle 1873. čist, zdrav i lijepo smješten, a u očima Josipa Kečeta ono je sa svojom okolicom 60. godina prošlog vijeka bilo kao kakva rajska bašta. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Neumorni i uvaženi istraživač francuskih putopisa i francuskih putopisaca, profesor Mithat Šamić, u svojoj zbirci donosi i opise drugih gradova u Bosni. U prethodnom dijelu poslušali smo šta su stranci zapisali o Sarajevu, a evo sada da čujemo nešto i o drugim gradovima. Osim u Sarajevu, francuski putnici ovoga perioda saopštavaju razne karakteristične detalje i informacije o drugim gradovima Bosne, većim ili manjim. Osvrnimo se na te gradove i obavještenja o njima, kao i na razne njihove znamenitosti i vidove života u tim gradovima. Banja Luka. U ovom razdoblju, dakle druga polovina 19. vijeka, Banja Luka, centar istoimenog Sandžaka, bila je po značaju, kako ističe Pierre Moulin, drugi grad vilajeta Bosna. Kada ju je posjetio Charles Iriart, dakle u vrijeme bosansko-hercegovačkog ustanka 1875. godine, ona je bila zahvaćena plamenom ustanka i u opsadnom stanju. U njoj je bio sav život prestao. O tome Charles Iriart piše. Svi zemljodjelci su otišli, žetva je ostala neobrana, ljudi ukazuju na srpske stanovnike, bogate posjednike koji na svojoj zemlji imaju više od 1000 težaka koji su morali da pobjegnu, napuštajući sve što posjeduju. A malo dalje, strahovlada caruje ovdje, svi su sumnjivi. Čovjek se ne usuđuje ni da se zaustavi na ulici, ni da govori tiho. Stižem dakle u dosta teškim prilikama. Prošle noći usred pomrčine čuli su se vika i pucnjevi, zapisao je Iriar. Pod takvim, dakle, okolnostima, izložen stalnoj opasnosti, pored ostalog i da bude optužen kao uhoda, pomenuti francuski putnik, publicista, proveo je u Banja Luci 15 dana. Za to vrijeme on je uhvatio veze s turskim oficirima i uspio je da prokrstari grad u svim pravcima i da o njemu prikupi niz podataka političke i vojne prirode o prilikama koje su vladale u Banja Luci. Položaj Raje i njene žalbe protiv turskih vlasti, ustanak i njegovi uzroci i povodi, njegovo napredovanje i širenje itd. Ali uprkos posebnom položaju u kome se nalazio drugi grad vilajeta Bosna, Iriartovom oku nije umakla, kao što smo vidjeli, ni ljepota banjalučkog pejzaža. Jedan drugi putnik iz prve polovine 19. stoljeća, dakle 1837. do 1838. Ami Bue, zapazio je isto tako ljepotu prirode u okolini Banja Luke. Opisujući putanju 25 Sarajevo gradiška u dijelu zbirka itinerarija, Buje piše o banjalučkom pejzažu sljedeće. Sav taj kraj je pun čari, naročito divne svježine. Šumarci i livade uokviravaju živopisno dno doline u sjenci oraha, šljiva i drugog drveća po kome se penju divlje vinove loze. Dodajemo još da je Banja Luka imala tada, po riječima Alfonza Peroa, 15.000 stanovnika i da su obale Vrbasa povezivale dva kamena mosta. Isti francuski putopisac spominje još neke gradove u bližoj ili daljoj okolini Banja Luke. Kozarac za koji tvrdi da trguje naveliko drvom. Prijedor koji po njegovim riječima sabire u okolini mnogo meda. Žepče u kome se grade lađe za plovidbu Savom i Dunavom. Uz to ovo mjesto u kome po tvrđenju Peroa broj stanovnika ne prelazi cifru 1400, fabrikuje mnogo gvožđarskih proizvoda. Kupres na visoravni pokriveno je pašnjacima i zaseocima. Livno, nedaleko od koga teče rijeka Bistrica preko koje vodi kameni most sa 5 lukova. I drugo. Nekoliko riječi o Travniku. Najobimniji opis ovoga grada koji je bio sjedište vezira u toku čitave prve polovine 19. stoljeća daje Amibue. Evo toga opisa sa mnoštvom pojedinosti manje ili više zanimljivih. Ulice su uske, vijugave i loše kaldrmisane. Velik broj njih su strme. Kuće velikim dijelom od drveta imaju krovove od dasaka i s polja su okračene. Mada ima nekoliko dosta velikih džamija, nema u gradu lijepih građevina ni velikih čaršija kao u Sarajevu. Konak ili rezidencija vezirova nije ni ona ništa drugo do jednospratna građevina velikim dijelom od drveta i veoma oronula. U sredini je velika avlija obrasla travom, što se dosta slaže sa opisom koji je u Travniku dao 1806. godine gospodin Puckville. Osim toga, on je smješten na močvarnim obalama Lašve, gdje se nalazi mala livada sa depadansima, koje je pripadaju također veziru. Čovjek ne može prosto da shvati kako se moglo izabrati obitavalište u tolikoj mjeri neprijatno i štetno po zdravlje u zemlji punoj prirodnih ljepota, zapisao je Amibue.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Naši stalni slušalci znaju da se medaljoni s vremena na vrijeme bave i folklorom i etnografijom. Pa tako ćemo učiniti i danas, naime, u prošloj emisiji iz Bosanske vile broj 3, dakle to je negdje sa početka 20. stoljeća, donijeli smo opširan tekst o Čečavi sa okolicom, koji je napisao Jevrem Stanković. Danas ćemo nastaviti opisivati, odnosno čitati, kako izgledaju svadbeni običaji u pomenutom kraju. Kad se prosci vrate kući, traže ko će biti stari svat, na njemu idu sa poštovanjem i zovu ga da pođe s njima na ugovor. Sad opet valja ponijeti dosta rakije, pečena brava, pogaču, curi kolač i još što kakvih ponuda. A polaze na ugovor stari svat, provodadžija i domaćin koji prosi curu. Na ugovoru se dogovaraju koliko će povesti svatova i u koji će dan po djevojku doći. To naročito određuje djevojački otac. Poslije toga idu sa hljebom i rakijom i zovu kuma. U rečeni dan, kad dođe vrijeme da se ide, svatovi se skupljaju kod starog svata, ručaju ili večeraju kod njega, urede se ko će biti čauš i još mu dadu kakav nađak kojim on lupa i odmah viče, ej, ej, čaja viče, na noge delije, konje jašite, kolane pritežite, vrijeme valja putovati. Tada naiđe stopanica, sveže čaušu na nađak kakav peškir, uhvati kokoš, pa mu i nju sveže na nađak, a cure i mlada izlaze pa kite svatove. Prvo ustane stari svat i uzješe konja, za njim svi svatovi. Najviše svatova kad se sastane može biti do 50, sve na konjima, a manje ne može biti od 15 jer kažu kad ih je manje da i nijesu svatovi. U putu pjevaju i trču konje, ali starog svata ne smiju proći ni jedan. On mora sve naprijed ići, a čauš od njegovu tragu. Čauš viče izbija šalu, koga god srete daje mu iz pljoske rakije. U djevojačkoj kući srete ih domaćin s punom ploskom i nazdravlja se s njima. Ljubi se sa prijateljem i starim svatom. Odjahuju s konja, drugi im konje primaju i vodaju. Onaj što udaje curu mora zovnuti sav svoj komšiluk da svatove dočekaju i posluže, a tako donesu i na sofru koji šta može. Stari svat, prijatelj koji prosi divu, provodadžija i djever, namah iđu u kuću, sjedaju za sofru i odmah se navodi cura na prste. Jedan koji je najvještiji ustane, nalije jednu čašu vina, metne u nju prsten, pak prekrije čašu s maramom. Tako to stoji na sofri, a curu izvedu brat njezin. On naziva Boga, a cura se pokloni i zađe redom, pa sve ižljubi u ruku. Tad joj oni reknu, te se ona tri puta okrene i na svaku se stranu pokloni, pak uzme iz čaše prsten i zajedno s maramom prebaci ga preko sebe, a vino iz čaše popije. Sad joj ustane otac, uzme za ruku i govori, dosad bila Božja i moja, a sad Božja, tvoja i opet moja. Tako joj govori tri put, pa je predaje svekru, a svekar djeveru. Djever ide s njom u kiljer, gdje je njezino ruho i odijelo, te je tu spremaju i darove njezine slažu u sanduke koje će ponijeti kad pođu svatovi. Još djevere donese mladi opanke, čarape, tkanicu i na njoj pafte što joj je poslala svekrva. Ona to sve obuje i metne nase, a kad bude sve spremno, a tamo svatovi napolju iza sofre već ustaju. Čauš viče da su svi gotovi i da je vrijeme polaziti. Svatovi zauzdavaju konje, djever izvodi mladu u kuću. Ona se ljubi s ocem, materom i svom kućnom čeljadi. Tada ljubi još ognjište i kućni prag. Pred kućom čeka konj gotov za djevojku i oko njega čitava hrpa žena. One je dižu na konja. Ako ima brata, dođe on te pod njom vodi konja doneklen i valja ga darivati jer će drugčije da da konja djeveru. Kad svatovi polaze, veselo pjevaju. Prvo idu u crkvi, tu se obavlja vjenčanje, a poslije toga idu u kući mladoženjinu. Na pragu iznose pred mladu najmlađe dijete, ona ga poljubi i daruje. Iznose joj žito, ona ga prosipa i baca preko sebe. Još baca preko kuće jabuku u koju metne ponešto sitnih srebrnih novaca, zatim odjahuje s konja na platno koje se prostire iz kuće do nje. A ona idući u kuću kupi to platno na glavu. Čauš odmah uzjahuje konja na kom je djevojka došla, pa na njemu objahuje triput oko kuće i lupa nađakom u kućnu strehu. Odjevu uvode u kuću i sjednu tako da dođe svekar i svekrva u vrh kuće uporedo. Mlada im nazove Boga i ljubi ih u ruku, odmah poslije toga ljubi u ognjište i sjaruje vatru. Sad je vode gdje god u kiljer da oprema i oplete što god, a međutim se sofra postavi pred kućom i na njih se meću jestiva. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. E sada, kako se sjedi za sofru? Stari svat valja da bude u začelju, s desne strane pop, s lijeve ku, u dnu vojvoda. Domaćin iznosi poštenje, čitavu fučiju rakije, poslije njega daje poštenje stari svat, pa ku. Za sofru mora sjesti svak ko je došao, osim onih što poslužuju. koji je god zvat na svadbu donese sobom pogaču, plosku rakije i brava živa ili pečena. Namah zovnu jednoga koji zna najljepše umišljati da prikazuje ko je šta donio. Prvo se prikazuje šta je donio stari svat, pa kum i poslije sve uzvanice. Onaj što prikazuje stane u vrh sofre više starog svata, uzimlje u ruke što je god donio i viče: "O vojvodo!" A vojvoda sa dna sofre odaziva se: "Čujmo!" A onaj: "Pomozi Bog, vojvoda, dao Bog dobro." Onda onaj nastavlja ovako: "Naš brat Nikola, ili koje drugo ime domaćinu, veselje čini, sina ženi, pa zazvo nekog đuru da mu bude stari svat. I on mu se nije odrekao, nego je odveo, deli je po djevojku i djevojku ovom kumu doveo, a njegovi mlađi došli su od kuće i vidite šta su donijeli." Podigne uvis i govori: "Bijeli hljeb, punu bocu, pečena brava, svi pomozite pojesti i popiti i na časti mu zahvaliti. I svi recite: pomogao ga Bog." Vojvoda viče: "Pomogao ga Bog" i svi isto tako za njim. A onome dodaje drugo i mora tako prikazati sve što su donijele zvanice za sofru. Zatim ustanu čauši djever, te idu u podar što je donijela mlada. Sve pomeću na rašak, pak među sobom nose. Čauš ide naprijed i mora na jednu nogu orati, a i djever o tragu, sprem njim ide mlada. Tako dođu u vrh sofre i sad onaj počne prikazivati darove prvo svekru, onda svekrvi i svakom kućnom čeljadetu. Poslije kumu, starom svatu, djeveru i ostaloj rodbini. Jer svakom od ovih donese mlada po košulju ili maramu, ženama po košulju i krpu. Najposlije se prikazuje dar što ga je donijela svom čovjeku, a to je košulja, gaće, čarape, opanke, fes, kitu, šal, torban, kesu za novce, pojas, džečermu i maramu. Sve je to vješto isprešivano i po redu sastavljeno kao čovjek kad se obuče. Tada onaj što prikazuje izvodi šalu i maše s onim haljinama pa viče: "O vojvodo, vidi šta je ona onom svome donijela." Prevrće i govori: "Kakva je to tanka košulja, kroz prsten bi se provukla, da je prsten gužva oračica, dva da vuku, a četiri da tuku." I tako govori, dalje izbija šalu, da se čovjek novo nasmije. Prikaže svatovima marame, a čauš ih dijeli svakom po jednu, da je ne znam koliko svatova. Kad već bude dar sav roditeljem, odnosno razdijeljen, rauš uzme rašak, prelomi ga i baci. Košulja što se prikaže starom svatu i kumu metne im se na koljeno, a oni metnu novac u košulju i naspu čašu rakije, te metnu na košulju i vraćaju mladi to sve. Ona ih poljubi u ruku, primi čašu i popije, a novce izvadi i ostavi. Košulju spremi u njihove bisage. Poslije toga zađe s djeverom oko sofre, poklanja se svima i ljubi svakog u ruku dok ih ne obredi sviju. Djever nosi za njom jabuku, potkući je svakom i svaki mora u nju turiti koju paru. Dok se to sve svrši, već i u noć uđe i svatovi se stanu razilaziti. Mlada ih sa djeverom sve ispraća, poklanja se i ljubi u ruku, a oni nju darivaju. Tako se svadba i svrši.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Engleski arheolog Arthur John Evans nalazi se u Sarajevu 21. augusta 1875. godine. Napokon je stigao u engleski konzulat gdje dobija prve validne informacije o stanju nakon izbijanja bosansko-hercegovačkog ustanka. Evans piše: "Ovdje smo se uvjerili da su događaji pošli vrlo ozbiljnim tokom. Derviš Paša Valija ili generalni guverner Bosne otputovao je prošle subote da preuzme komandu u Hercegovini jer se odatle upravlja ustankom. U nedjelju kada je ova pokrajina ostala bez službenog glavara, izbila je pobuna i u Bosni. Prirodno je da su vijesti ovdje izazvale veliko uzbuđenje, bacivši naročito hrišćansku manjinu u stanje užasa. Stara predviđanja bliskog pokolja ponovo se čuju. Panika je bila opšta, naročito prošle noći, kada su se vidjeli visoki plamenovi u neposrednom susjedstvu nove crkve i u središtu hrišćanskog dijela grada, usred kuće najpoznatijih hrišćanskih trgovaca. Guverner Hussein Paša, beznačajan i nesposoban čovjek, čim je čuo pucanje pušaka i topa ovdje uobičajenih požarnih signala i vidio požar, odmah je došao do zaključka da je predviđeni ustanak već započeo. I umjesto da odmah pošalje trupe, koje inače u Sarajevu služe i kao vatrogasna brigada, da ugase požar, on ih je zadržao u kasarnama i čekao da svjetlost otkrije rušioce mira. Iz pouzdanih izvora doznali smo da je u početku vatra bila puka slučajnost, a ne dijelo muslimanskih fanatika. Vatra se stvarno prvo pojavila u kući poznatog muslimana, kod hrišćana tako omrznutog otpadnika, i tako se naglo proširila da je u najnaprednijem dijelu Sarajeva 15 kuća pretvoreno u pepeo prije nego što se Paša rastrijeznio i preduzeo potrebne mjere da se požar ugasi. Neposredna opasnost prijetila je čitavom gradu jer su kuće većinom od drveta i maltara. Sarajevo je već i ranije 4 puta užasno stradalo od požara. Muhamedanci su vrijedno pomagali hrišćanima u savladavanju požara, a pobude iz kojih su to činili nisu svakako bili izvan zajedničkog interesa. Požar u nesrećnom dijelu grada i uzbudljivo političko stanje pružili su osnov da se ovaj događaj i začetak nesreće pogrešno shvati. Veći dio hrišćanskog stanovništva smatrao je to dijelom muslimanskog prkosa. Iako je čisto slučajna okolnost, pridodata inače zapaljivom materijalu opšte nevolje i doprinijela tome da panika danas zavlada kod sarajevskih hrišćana, piše Arthur John Evans. We'll be right back.
Radio Republike Srpske.
Iz engleskog konzulata, gdje smo sada smješteni, piše Arthur John Evans, pohitali smo da iskažemo poštovanje dvijema engleskim gospođama koje smo srećom već upoznali na Savi. One obavljaju u Bosni takav posao da se njima može ponositi njihova domovina, a njima će civilizovanija Bosna biti možda jednom kasnije blagodarna. Još prije nekoliko godina Miss Irby je proputovala mnoge divlje dijelove evropske Turske u društvu sa Miss Muir McKenzie. Ove dvije gospođe napisale su knjigu o slovenskim provincijama Turske, dobro poznatu svim Englezima koji su zainteresovani za ove zaboravljene zemlje i za potlačene slovenske srodnike. Međutim, Miss Irby s praktičnim duhom svoje rase nije bila zadovoljna samim upoznavanjem svijeta sa žalosnim stanjem srpskog naroda pod turskim jarmom, već se posvetila radu i liječenju ovih zala. Toliko je bilo zaostalo vaspitanje žena porobljene raje da su je čak i bolje klase iznenadile svojom zaostalošću i ona je bila sasvim svjesna da je to naročita smetnja na putu nacionalnog napretka. Tad se ona odlučila da ovo stanje popravi. Doselila se u Sarajevo još 1865. i od tada su ona i njena prijateljica i saradnik Miss Johnston posvetile svoj život širenju kulture među hrišćanskim ženama Bosne. Najznačajnije je što su one u svoj naporan rad unosile mnogo dobrote i saosećanja. Ove dvije gospođe organizovale su školu u koju su dovele domaće učiteljice kao najbolji put za unapređenje i širenje slobodnog vaspitanja žena. Tu kod njih nije bilo pokušaja protestantskog preobraćanja. Duhovna briga o učenicama, bile pravoslavne ili katoličke crkve, ostavljena je vlastitim dušebrižnicima. Našli smo ove dvije gospođe zauzete pakovanjem najnužnijih stvari radi privremenog napuštanja ove pokrajine zajedno sa njihovim najdarovitijim učenicama. Poslije napornog putovanja stigle su iz Broda tek prošlog četvrtka. Stanje događaja izgleda tako opasno da nije bilo drugog izlaza, već da se djeca prevedu negdje drugdje i sačekaju mirnija vremena. I Paša je pravio teškoće jer nije dozvoljavao da povedu sa sobom neophodne učiteljice. Smatrao je da bi njihov odlazak samo povećavao paniku kod hrišćana u Sarajevu, jer su ovdje bile veoma poznate i poštovane. Zaista, panika nije mogla biti veća. Poznati srpski trgovci već su dolazili u englesku školu i molili da im se dozvoli da se sklone ako nastupi očekivani pokolj. Austrijski konzul je sada ispratio svoju ženu i već je započela opšta se oba hrišćana iz grada. Najposlije su i Miss Irby i Miss Johnston dobile traženu dozvolu i uspjele su, kako smo saznali, s prijatnim iznenađenjem da uspostave svoju školu u Pragu, dok ova tiranija ne prođe. Nemoguće je zaista da slobodna umjetnost cvjeta i u najboljim vremenima u turskoj provinciji. Tu nedavno, prilikom otvaranja prve škole u Banja Luci, vlasti su izdale izvjesna naređenja i zabranile nastavu iz historije i geografije. Cenzura štampe već je tako stroga da Miss Irbijevoj i pored dobivene dozvole koju je potpisao sam generalni guverner Bosne, kakvu smo imali i mi, nije bilo dozvoljeno prenošenje malog broja knjiga u pokrajinu, te je bila prisiljena da knjige ostavi u Brodu. Stanje prosvjete u Sarajevu moguće je sagledati iz sljedeće činjenice. U gradu od 50 do 60 hiljada stanovnika nema ni jedne jedine knjižare, piše Arthur John Evans. Poštovani slušalci, završena je 503. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.